Вы на хвалях Радио Свобода. З вами у студии Алена Тиханович. Протягиваем программу. И неузабаве вы почуете специальную передачу, якую корреспонденты Свободы подрихтовали на замову громадского редактора этого тыдня Семена Печанко. Ён вызначил наступную тему: як и чим кормять у белорусским войску. Зверну вашу увагу так само, что сегодня шукать отказал на свое житево важное питание будет и Сергей Дубовец. Сегодняшнее его питание гучит так.
Як фундовать? Что не кажите, а жить у патерналистской державе в часы сусветного кризису небеспечно. Табе нічога не паведамляюць, бо ўсё ведае бацька. Ты нічога не прадпрымаеш, бо за цябе прадпрымае бацька. Небяспека ў тым, што бацька не Бог. А нават на Бога спадзявайся, а саломкі падсцялі. Усё, што табе застаецца, як таму ваўку унюхвацца ў паветра, каб не прапусціць момант, калі ў крамы па кансервы, запалкі і соль рынуцца ўсе.
Полный отказ Сергея Дубовца на пытанне «Як фундовать» вы почуете у нашей программе «Хвилина у праз 20». Але пачнем актуальным репортажам с Гомеля. Сегодня тут у межах громадской кампании «Будьма» отбылася экскурсия молоди по гістарычных мясцінах городу. Говорить удельница экскурсии студентка Даша, якая вывучае мастацтва беларускага дойлідства и марыць стать архитектором.
Гэта мой родны горад, але я доўгі час жыла не ў Гомелі. Я не ведаю шмат чаго. Я вучуся ў мастацкай школе, і мне гэта цікава, таму што буду вучыцца на архітэктара потым. Таму гэта вельмі цікава паглядзець на родны горад, на архітэктуру. Напрыклад, пра дамы-калодзежы. Гэтага я ніколі не ведала.
У экскурсии взяли удел студенты, старшоклассники и іншие зацікаўленыя. Про адметнасці архітэктурнага вобліку Гомеля на пластаванні стагоддзяў и розных стыляў распавёў молодзі даследчык гісторыі архітэктуры Яўген Малікаў. Некаторыя старадаўнія муры, якія захаваліся ў горадзе, узводзіліся па праектах знакамітага гомельскага архітэктара Станіслава Шабунеўскага. Экскурсію па гораду зладзілі актывісты моладзевага грамадскага аб'яднання гісторыка. Ягоны кіраўнік Зміцер Рагачоў паведаміў, што грамадскае аб'яднанне пачало спецыяльны праект знаёмства моладзі са сваімі роднымі мясцінамі. Экскурсіі зладжаныя ўжо на Віцебшчыне ў Менску. Запланаваны яны ў Берасці ды іншых гарадах краіны, гаворыць Зміцер Рагачоў.
Мы намагаемся притягнуть увагу до цікавых особливостей это своих родных местин, людей, которые там живут. Мы сейчас пробуем этим проектом перенести центр такой цікавленности у областные города. Конечно, есть туристические фирмы со стандартными маршрутами. Мы спробуем шукать некие альтернативные цікавые темы, цікавые маршруты, цікавых людей, которые могут расповести.
Поведомил нашему радио Змитер Рагачоу. Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы – 391-2224. Досылай СМС – 391-2224. Протягиваем программу. Кожны тыдзень у праграмах «Радыё Свабода» мы вывяраем свой журналісцкі падыход поглядам грамадскага рэдактара. Яго развагі гучаць у будні ў нашым ранішнім эфіры. Ну, а ў нядзелю корэспандэнты «Свабоды» прапануюць сваю выніковую перадачу, якую яны падрыхтавалі на замову грамадскага рэдактара. Грамадскага рэдактара і выбраную ім тэму прадставіць Александр Байчун.
Чарговы грамадскі рэдактар тыдня Семён Печанко. Яму 28 гадоў, закончыў Гарадзенскі аграрны ўніверсітэт. Служыў у радыётэхнічным палку ў Новагарадку. Тады даслаў у нашу ўніву ліст са сваімі ўражаннямі ад войска. А на пачатку 2005-га пачаў друкаваць у газеце артыкулы, прысвечаныя сучаснай нацыянальнай арміі. З год таму яны склалі кнігу «У беларускім войску. Падарунак прызыўніку». Тады ж ён стаў лаўрэатам прэміі Беларускай асацыяцыі журналістаў «Вольнае слова». Семён Печанко попросил корреспондентов «Свободы» подрихтовать передачу на тему «Як и чим кормят у белорусском войску». Той, кто еще поспел послужить у советской армии, добро памятает солдатское харчевание. Долгие столы и лавы, ради звычайные столики, нарады на кухню, покарание проспрацу у подсобной господарцы – одни из наихорших успоминов про службу. Приблизно то же самое кажут и хлопцы, что звольнился годов 5-7 тому с войска уже белорусского. Однако час не стоит на месте. И вот уже кажут про то, что неузабаве войскоўцаў пачнуть кормить профессийные кухары. За частками замацуют цивильные установы громадского харчевания, которые займутся с обеспечением усяго процессу харчевания войскоўцаў. краці великі переміни. І започатковуються вони вже тепер, каже наш могилевський кореспондент Олесь Белогубов.
У Міністерстві оборони стверджають, що такий підхід оптимізує розходи на організацію харчування жовнірів.
Він включається, освобождається від транспортних розходів, продукти обеспечуються гражданськими учреждениями питання, освобождається від поварського составу і освобождається від необхідності внесення служби в наряді постолової.
Потлумачили сутність нововведення у пресовій службі Міністерства оборони. Який ефект чекають військовці від цього нового введення.
Максимальная экономия топлива, поставок то из ближайших районов, а не из дальних районов, в соответствии с установленными нормами. В сторону ухудшения солдатский паёк ни в коем случае двигаться не будет.
Поводле супрацовника Генерального штабу Збройних сил у Беларуси Андрея Мурашова белорусских рекрутов кормят не горш за натовских. Яны отрымливают сбалансованное харчаванне, мясо, садовину, городнину с необходным набором витаминов. Спадар Мурашов пераконвая солдат, однако могилевчанин Сергей заявляет, что ягоную частку забеспечивали харчами кепска. Ён служил родной в области и демобилизовался крыху более за год тому.
И с картошкой, и с капустой, и с морковью, которые хранятся, и под конец из которых уже делают бигус, как бывают солдаты. Ну, что-то вроде салата с тушенками, с кашами. Он выглядит так, как будто бы еда какого-то третьего сорта. Получается, что мы какие-то недолюди из каменного века по сравнению с современным миром, который окружает нас.
На вину про то, что войсковцев терминовой службы будут неузабаве кормить профессийные кухары, Сергей воспринял питанием «А як гэта?». Каб высветлить и характерное меркование нашего суразмовцы на забеспечение войсковых часток провизии, я свернулся по допомогу до могилевцев.
Солдатский рацион изменился кардинально. Молоко появилось, котлета появилась, мясные субпродукты, хоть невеликие, але ассортимент набрали, колбасные вырубы появились.
Беспредел. Ну, попробовали бы есть перловку с сельской 3 раза в неделю. Правильно, они когда показатели, они и котлету дадут. А как так, так ничего не будет. И капуста кислая накормят.
Хорошо обеспечилось. Я служил в армии еще и в звании прапорщика, и так глядя на солдат, пытал и не понял.
Усе опытанные, а их было около 20 человек, сходились на думцы, что забеспеченность харчами залежит от видов войска. Например, лепш кормят солдатов элитных часток, десантников, наигорш чаму. Сувязистов. Во внутренних войсках служив літератор з Гомеля Сергій Балахонов. Питання про забезпечення войска харчами ён сприймає тепер жартом.
До присяги вельми хотілося їсти, коли будемо розмірковати, хто там уже от'їлися, але тобто, привички, там різні проблеми були там з травником, такі кавалки тушеного чи вареного сала. Раніше в своєму житті я ніколи такої страви не їв, але там все йшло просто ам-ам-ам-ам.
Прошу прокоментувати гэтый сюжет грамадскага редактора тыдня Семёна Пічанко, на замову якога і падрыхтаваная гэтая перадача па харчаванні ў беларускім войску.
Час службы даводзілася сутыкацца тым, што ў маленькіх частях харчаванне было ўсё нашмат лепш і больш якасна, і быў нейкі выбар у тым плане, што маленькую частку прасцей пракарміць камандзіру. А вялікія часці кшталту 120-й бригады Рагачоўскай, адкуль да нас прыязджалі новабранцы на прохожені в учебки скаржилися, що їх кормили горш, як свиней ці в'язню концлагеру. На їх було шкода глядіти в перші дні, і вони просто душились в столовці стравами, які називали у нас навіть ресторанними. Наприклад, у нас практикувалися виїзди у сусідні господарки, у колгасу. Вони працювали на бульбі, на бураках, на капусті, і частку цього собраного урожаю відвозили в участку. І так само у нас мілася підсобна господарка, як ми її називали. Цікаво було б довідатися, ці засталіся вони дагэтуль.
Як кажуть, каб нешта докладна ацаніць, треба його параўнаць. Вось і Семён Пічанко доручив гарадзенскому корреспонденту «Свободы» Сергію Астраўцову заглянуць у рацыён сённяшніх польскіх ды літоўскіх жаўнераў. Дык як выглядае тое параўнанне?
С пытанням, як памянялася харчаванне польскіх жаўнераў, я звернуўся ў прэсавы інфармацыйны дэпартамент Міністэрства нацыянальнай абароны Польшчы. Мне сказалі, што не гатовы адразу адказаць на яго і далі нумар тэлефона падпалкоўніка Анджэя Ліса, прэсавага сакратара інспекцыі падтрымкі Збройных сілаў Польшчы.
Generalnie mam przyjętą zasadę taką, jeżeli chodzi o dziennikarzy spoza kraju, że prosimy o przesyłanie zapytań przez Departament Prasowo-Informacyjny.
Таким чином, мне могли дать только праз некоторый час письмовый отказ, и я был вымушен зайти на сайт польского министерства обороны, что дотычить харчевания жаунеров. В польской армии конкретно размежеванные нормы харчов у звычайный час, на учебе, на учениях, при проведении специальных операций и во умовах сбройных конфликтов. Жаунер на службе отрымливает 250 граммов мясных выработок, а при больших нагрузках 430 граммов. Щиро кажучи, нормы особливо не уразили. Для морской краины 49 граммов рыбы для войсковца, хиба что гэтага не шмат. Предупреждено, что на совместных учениях польского жаунера повинны кормить гэтак же, как жаунеров инших армий, коли польские нормы горшие от замежных. На жаль, не отрымалося доведаться, те дают польскому жаунеру, умовно кажучи, каву и тястка, пирожное. Что дотычить армии литовской, яна с большего перешла на профессийную основу. Жаунер отрымливая приблизно 1000 доляров, кормят их по-цивильному и готовят цивильные кухары. В интернете мне довелось прочитать оборванный комментар молодого человека с нелитовским прозвищем. И он написал, что литовским жаунерам дают десерт и труфели, а у казармах евроремонт. А вот у детских садках, школах и шпиталях ремонт не робили с советских часов, и обеды с вечерами там не поравнать с армейскими. Мне удалось доведаться, что в полевых умовах харчевание литовского жаунера базуется на меню американского, для яких предугледжено на выбор 10 пакунков с розной ежей. Предугледжены шоколад, мед або джем, горехи, растворальная кава. Існує меркаванне, чым меншая армія, тым лепшае харчаванне, альбо чым меншае падраздзяленне і яго сталока, тым якасней там могуць накарміць. Гэта датычыла нават савецкай арміі. Сёння ў Беларусі войска значна менш, чым было ў савецкія часы. Палкоўнік у адстаўцы Георгій Пальчэўскі стала піша на армейскі тэмы. Я пацікаюся ў яго, як харчуюцца беларускія салдаты.
Конечно, рацион лучше становится. Я знаю, что там у них прибавляется и колбаски, или сосиски, начали давать копчености там им, начали давать соки, молоко, булочку еще дают им. Солдаты, когда приходят, они в первые полгода набирают вес. Это как правило.
Карацей, змены ў харчаванні салдата ў параўнанні з савецкай у беларускай арміі ёсць, гаворыць Георгій Пальчэўскі.
По кухням. У нас сейчас, чтобы вы знали, тенденция в некоторых маленьких частях переходит на приготовление пищи не армейскими поварами, а вот этим вот военсервисом. Женщины там, мастерицы, там, повара, там все такое.
У таких частях солдаты пазбаўленыя, бадай, самага горшага в арміі, кухоннага нараду, а ежу для іх гатуюць цяпер больш якасна.
У эфіры «Радыё Свабода». Вы слухаете передачу про харчевание у белорусском войску. Я ее веди Александр Байчун. Ну а тему подказал черговый громадский редактор «Тыдня», недавний жаунер, автор книжки «У белорусском войску. Подарунок призывнику» Семен Печанко. Прошу его прокомментовать сюжет, який только что прогучал на наших хвалях.
У Литвы был невеликий скандал, когда на одно стоп-шоу на телебашене тратили солдаты терминовой службы, и основным их нараканием на тяжкое войсковое житие было то, что им надо кушать апельсины в столовке. Мовляв, могло бы родное войско поклопотиться про то, как ассортимент садовины был больше разностайный. Тяжко уявить себе такое, покуль что у белорусском войске. То же самое российское войско, фактически можно сказать, что оно близилось до заходних стандартов, принамсі литовских, потому что в минулого года у элитных частках, принамсі, уже в рацион вводится свежая садовина, а не только некие фруктовые соки. Вот им ликуют апельсины и яблоки. Сдается, там уже идут по тем шляху, как заработать это с агульным стандартом для всех частках, не только элит.
Покуль мы говорили про вчерашний и сегодняшний стол белорусского солдата. Ну а что его чекает завтра? Вось апошняя навіна. Пачаўся цікавы эксперымент дзеля паляпшэння харчавання вайскоўцаў. У Міністэрстве абароны краіны кажуць, калі мадэрнізуецца войска, то аўтаматычна ўдасканальваецца і харчовае забеспячэнне. Маўляў, зараз паёк беларускага жаўніра нават лепшы, чым у некаторых цывільных. Кожны рэкрут атрымоўвае 200 грамаў мяса, напрыклад. Наогул харчаванне вайскоўцаў збалансаванае: мяса, гародніна, садавіна. А далей стане нібыта яшчэ лепш. Міністэрства аб'явіла пра пачатак эксперыменту з элементамі шведскага стала. Што гэта такое, высвятляў Алесь Дашчынскі.
Паводле начальніка прэс-службы Міністэрства абароны Вячаслава Раменчыка, ён праводзіцца на базе 50-й змешанай авіяцыйнай базы Мачулішчы. На стол падаюцца і мяса, і рыба, і садавіна, і гародніна.
То есть на выбор военнослужащим представляются различные блюда, которые он вправе брать по своему усмотрению, исходя из предложенного рациона, которые по калорийности набору продуктов соответствуют нормам, установленным для летного и летно-технического состава.
У выпадку удала сталага эксперименту найперш перевядуць на шведскі стол часткі военна-паветраных сілаў, проціпаветранай абароны і сілаў спецаперацыі.
Если необходимо, будут скорректированы нормы в сторону улучшения.
А некаторыя вайсковыя часткі пераведзены на дамовы з цывільнымі установамі харчавання, сталоўкамі, кафе ці рэстарацыямі. Гэта поўнасцю вызваляе ад эканамічных выдаткаў на забеспячэнне ўласнага харчавання. Былы міністр абароны Павал Казлоўскі ухваляе шведскі стол для вайскоўцаў.
Выбор павінны быць блюд на стале у салдата, больш багаты. Гэта нармальная праграма. Я быў у Германіі, Францыі, Злучаных Штатах Амерыкі. Там давно такая практыка. А тут, кроме того, что у него болит желудок, есть одни любят бульбу, другие ее не вельми. Один любит рыбу, другие любят мясо. Конечно, в воинских частях, где нормальное командование, обычно солдаты николи не кардились на то, что их там плохо кормят. Командир повинен так само ходить в столовую, снимать пробу. Доктор повинен в столовую каждый день идти.
А вот для Вячеслава Раменчика за эталон не берется натовское войско. Мовляв, по калярийности белорусский паёк перевышая натовский. А по наборы продуктов ён уже сёння не саступае натовскому. Але наўрад ці по кішэні дзяржаве карміць войска ў рэстарацыі ці кафе. Паводле вайскова глядальніка Александра Алесіна, справа ў тым, што Міністэрства абароны мяркуе паменшыць выдаткі на харчаванне за кошт паляпшэння яго арганізацыі.
Однозначно, если будут заниматься специализированные гражданские организации, качество питания будет выше, если они будут получать подряд по тендеру. Учитывая, что в ряде случаев изготовление пищи ведется солдатами срочной службы, даже при наличии необходимого числа калорий, качество этой пищи ребятам, у которых сейчас требования выше, чем у их предшественников советских времен, думаю, не всегда будет отвечать их запрос. Этот курс и взят на то, чтобы изменить систему питания в армии.
Александр Алесин мяркуе, что натовский паёк все же больше, чем у белорусских вайскоўцаў с пункту гледжання кошту. Але во умовах экономичного кризиса и у Беларуси могут повеличить выдатки на забеспечение войска, каб подтримать айчынного вытворцу.
У нас бюджет военных доставляет где-то 1.5% от ВВП. Это один из самых низких. Есть программа увеличения продовольственного пайка. Вопрос, как она будет реализовываться. У нас накоплены очень большие запасы продовольствия в том числе. И экспорт продовольствия за границу сокращается. Лучше их или скормить военным, или отправить на корм скоту после того, как срок действия закончится этих ресурсов.
Так само Александр Алесин не выключая, что во умовах кризису может вырасти выкрадание и харчевание, и речевой маемости, и палева. Меркуючи по судовых процессах, гэта з'яву белорусским войску еще не выкоренена.
Прошу прокомментовать гэты сюжет и передачу в целом громадская редактора тыдня Семена Печанко. А я, Александр Байчун, развітуюся з вами. Сустрэнемся праз тыдзень.
Все, у вайсковай сталоўцы фактычна без выбара. Што далі, то і будзеш есці. І як будзе сумяшчацца з прынцып шведскага стала, дзе чалавек мае выбар. І як это будзе адбывацца ў войску, мне дастаткова цьмяна выяўляецца. Але калі беларуская войска не пераверне гэты прынцып, пад свой капыл не падладзіць, то гэта будзе безумоўны плюс. Скажам так, пашырэнне нейкай свабоды ўнутранай салдату. На паперы ўжо існуюць і неблагія рацыёны, але часта маладыя людзі пра гэта не ведаюць. Вось прыклад Івана Шылы, які заўважыў, што ў меню на абед значыўся сок, але яго не давалі. І толькі адзін зварот да камандзіраў усё выправіў, гэты сок з'явіўся. Калі б сапраўды ў большасці частак былі вось менавіта такія настойлівыя і прынцыповыя прызыўнікі, магчыма б гэта было б не толькі на паперы, але і ў штодзённым жыцці ўвайшло б у звычку і не выклікала б здзіўлення. Не толькі на прысягу альбо на паднейкую вялікую праверку, але кожны дзень на сталах бы з'яўляліся і тыя ж самыя відэльцы, а не толькі лыжкі алюмініевыя, і тыя ж самыя катлеты, ды і проста нармальныя справы.
Падсумаваў Сямён Печанко. Ну а на наступным тыдні грамадскім рэдактарам «Свабоды» будзе педагог, актывіст руху «За свабоду» Леанід Гаравы. Яго развагі вы пачуеце ў ранішнім эфіры.
Пачнеце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны.
Новыя рэпартажы.
Музыка.
Літаратура.
Гісторыя.
Сцісла, дакладна, па-беларуску.
Не праспіце свабоды. Як жыць? Як любіць? «Як рабіць». Новая перадача Сергія Тубалца.
Як фундаваць. Што ні кажыце, а жыць у патэрналісцкай дзяржаве ў часы сусветнага крызісу небяспечна. Табе нічога не паведамляюць, бо ўсё ведае бацька, ты нічога не прадпрымаеш, бо за цябе прадпрымае бацька. Небяспека ў тым, што бацька не Бог, а нават на Бога спадзявайся, а саломкі падсцялі. Усё, што табе застаецца, як таму ваўку унюхвацца ў паветра, каб не прапусціць момант, калі ў крамы па кансервы, запалкі і соль рынуцца ўсе. Гэта толькі здаецца, што бацька сядзіць даўно і будзе з намі заўсёды. Бачылі мы не раз, як хутка гэта бывае, і што бяда грукаецца ў дом тады, калі ты да яе не гатовы. Чамусьці беларускі нацыяналізм малююць не толькі страшнейшым, чым ён ёсць, але і страшнейшым за літоўскі, польскі ці тым больш расейскі. Наш асацыююць з вайной, паліцаямі і фашыстамі. Хоць разам з вадой тут выплёскваецца мноства жывых дзяцей. Да прыкладу, была ў вайну такая арганізацыя «Беларуская самапомач». А паколькі яна ўзнікла і дзейнічала самачынна, а не пад кіраўніцтвам Москвы, дык фашысцкай прызнаюць не толькі яе, але і сам панятак беларуская самадапамогі. Лічыцца, што беларусам як нацыі самапомач не патрэбная і не ўласцівая, бо злачынная. Між тым, гаворачы пра літоўцаў, палякаў ці расейцаў, мы разумеем самадапамогу як нармальны і нават карысны складнік іхнага нацыяналізму. Дзіва, што нацыя імкнецца выжыць у цяжкіх умовах, і тут без самапомачы ніяк. Беларусаў жа такая логіка настойліва абмінае. Трэба тут два словы сказаць пра нацыяналізм увогуле. Ад пачатку ён нядобры і нядрэнны. Ён трымаецца на любові да свайго і служыць такой сабе электрастанцыяй у адзіным целе народа, забяспечвае жыццядзейнасць арганізма нацыі. Найперш праз самадапамогу. Гэта норма. Калі ж электрастанцыю раскачагарыць без усякай меры, яна або выбухне, або пачне экспансію лішняй энергіі на іншыя народы і ў паветры запахне смуродам шавінізму. Гэта адна скрайнасць. Другая, супрацьлеглая, калі электрастанцыя зусім не працуе або ледзьве пыхкае, і народ знаходзіцца ў стане агульнай млявасці, не развіваецца. Гэта сённяшняе становішча беларусаў, якія не качагараць сваю электрастанцыю да смерці, баючыся дасягнуць скрайнасці першай. Вось чаму беларускі нацыяналізм малююць страшнейшым за чорта. Прычым не толькі нашы ўлады малююць, так разважаюць і замежныя фундатары, якія інвестуюць грошы ў беларускую дэмакратыю. Добра, кажу, але без нацыянальнай самадапамогі мы заўсёды будзем заставацца патэрналісцкай дзяржавай. Гэта значыць, у нас папросту не будзе патрэбы ў свабодзе слова, сходаў і сумленных выбараў. Навошта нам гэта ўсё, калі нам не трэба думаць пра свой лёс, бо пра яго думае бацька? А вось калі б мы адчулі сябе народам, нацыяй, якая сама можа думаць пра сябе, як ёй выжываць, тады б пачаліся і дэмакратычныя перамены. Але што такое для якога-небудзь шведа адчуць сябе народам, калі яму невядомы стан не адчуць сябе народам? Па выніку інвестыцыі ў беларускую дэмакратыю маюць неадэкватны эфект. Як той казаў, разгон на рубель, а удар на капейку. Назіраю, як матыў самапомачы дзейнічае сёння ў Літве. Не хочу ідэалізаваць літоўцаў, але перад пагрозаю крызісу яны разам шукаюць для сябе спосабаў выжывання.